Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Քնչականը պնդում է, որ երեք մահացած զինծառայողն ինքն է ամրակցված զենքով կրակոց հարձակել գլխին։ Քրական գործ է հարուցվել, բայց պարզ չէ ինչ հոդվածով և ինչն է դրդել զինվորին այս քայլին։ Կան արդյոք արդեն ձերբակալվածներ և մեղադրյալներ։ Լուսավոր Հայաստան ընտրություններին մասնակցելու է և ընդդիմադիր դաշտում դաշնակիցներ է փնտրում միասնաբար հանդես գալու համար։ Բելարուսում քաղ բանտարկյալներ են ազատ արձակվել։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կլինեն այլ հաղորդումներ ևս նաև անցնող շաբաթվա ամփոփումը։ Զինծառայող Սմբատ Մհերի Կիրակոսյանի մահվան դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Ըստ նախնական տվյալների, զինծառայողը իրեն ամրակցված զենքով կրակոց է արձակել գլխի շրջանում, ինչի հետևանքով մահացել է, հայտնում է կոմիտեն։ Իրավապահները սակայն լրում են մյուս հանգամանքների մասին, պարզ չէ ինչն է դրդել զինվորին այս քայլին կամ կան արդյոք ձերբակալվածներ ու մեղադրյալներ։
Հերթական ողբերգական դեպքը զինված ուժերում։ Պաշտպանության նախարարությունն առանց մանրամասնելու երեք հայտնեց, թե ժամը 16-ի սահմաններում զինծառայող Սմբատ Կիրակոսյանի դին են հայտնաբերել։ Գերատեսչության գրությունն այսքանով սահմանափակվում է։ Միայն հավելել են, որ հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու համար քննություն է ընթանում։ Այսօր առավոտյան էլ ավելի շատ հարցեր առաջացնող մի գրություն քնչական կոմիտեի խոսնակը տարածեց։ Քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ըստ նախնական տեղեկությունների զինծառայողն ինքնասպան է եղել։ Իրեն ամրակցված զենքով կրակել է գլխին։ Ինչ հոդվածներով է քննվում վարույթը, կան կասկածյալներ, մեղադրյալներ, քանի մարդ է հարցաքնվել, ովքեր են վկաները, ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել այս ողբերգությունը, այս հարցերին պատասխաններ չկան։ Ընդամենը 3 նախադասություն պարունակող գրառումից հետո քնչական կոմիտեի խոսնակ Իմ Ավդալյանի հեռախոսն անջատված է։ Ազատությունն ամբողջ օրը նրա հետ կապ հաստատել չկարողացավ։
Խնդրում եմ փորձել մի փոքր ուշ։
Ոչ էլ հայտնի է, թե որ զորամասում էր ծառայում Սմբատ Կիրակոսյանն ու որ բնակավայրից էր։
Կարծես թե իրականում այս վարքագծով վերադարձ է նախկինում այդ հայտնի մոտեցման, հա, պաշտպանական գերատեսչության, քնչական մարմինների դեպքի մասին չհայտնելու, կոչելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա մասին լրատվամիջոցներով կամ հասարակական կազմակերպությունների դրալներով հրապարակում չի իրականացվում։
Զինված ուժերի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանի գնահատմամբ զինծառայողի մահվան մասին այսքան կծկտուր տեղեկատվության տրամադրումը հիշեցնում է նախկին պրակտիկան։ Մինչդեռ վերջին տարիներին պետական կառույցները համեմատաբար ավելի բաց էին աշխատում։ Սմբատ Կիրակոսյանի մահվան մասին հրապարակումները հետքայլի մասին են վկայում։
Միայն նշվում է, որ զինծառայողը ինքն իրեն ամրակցված զենքից է հրազենային վիրավորում ստացել և մահացել, ինչը վկայում է կրկին որոշակի թաքուն պահելու և գաղտնի պահելու տեղեկատվությունը։
Ամռանը, երբ սահմանապահ զորքերի ծառայող 18 տարեկան Մովսես Պողոսյանին էին մահացած գտել, քնչականը գոնե հայտնել էր, որ գործը հարուցվել է զինծառայողին անզգուշությամբ մահվան հասցնելու հոդվածով, այս անգամ նույնիսկ հոդվածը չեն մատնանշել։
Որոշակի արդեն կասկածների և մտահոգության տեղիք է տալիս հերթական անգամ պաշտպանական գերատեսչության նկատմամբ հասարակության վստահության տեսանկյունից։
Իրավապաշտպանի տվյալներով այս տարվա ընթացքում 4 զինվոր է ինքնասպանություն գործել։ Ընդգծում է, բանակում պետք է սպա հոգեբաններ դինեն։ Դեպքերը փաստում են, որ զինծառայողների միջև խնդիրները հատկապես սուր են այն զորամասերում, որտեղ այդպիսի պատրաստվածություն ունեցող սպաներ չկան։
Հիմնականում այն զորամասերը, որտեղ չկան սպա հոգեբաններ, այնտեղ ավելի շատ են միջանձնային հարաբերությունների խնդիրները և հետևաբար նաև ինքնասպանության ցորձերի և ինքնասպանության խնդիրները։
Այս տարվա ընթացքում ըստ իրավապաշտպանների Սմբատ Կիրակոսյանի մահը 17-րդն էր զինված ուժերում, բոլորն էլ խաղաղ պայմաններում են մահացել։ Նրանցից 4 ինքնասպանություն է գործել, 2-ին սպանել են, մյուսները մահացել են առողջական խնդիրների ու դժբախտ պատահարների հետևանքով, որոշ պատահարներ գրանցվել են զինծառայության հետ չկապված հանգամանքներում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուսավոր Հայաստան Կուսակցությունը ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու է։ Այսօր համագումարի ժամանակ Կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը առաջարկեց արդեն սկսել նախապատրաստվել այդ ընտրություններին և հայտարարեց, որ համագործակցության ձևաչափեր են փնտրում ընդդիմադիր դաշտում։ Մարոյանի կարծիքով առանձին կուսակցություններով մասնակցությունը ընդդիմության համար ավելի քիչ արդյունավետ կլինի, քան խոշոր դաշինքներով ներկայանալը, բայց թե որ ուժերի հետ են քննարկելու դաշինք կազմելու հավանականությունը կուսակցությունից դեռ չեն հայտնում։ Սկզբունքորեն պատրաստ են քննարկել բոլորին իշխող քաղաքացիական պայմանագրից բացի։
Լուսավոր Հայաստանը բանակցություններ է սկսում խորհրդարանական ընտրություններին մեծ դաշինքով մասնակցելու օրակարգով։ Այսօրվա համագումարում կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ներկայացրեց ճանապարհային քարտեզ, որով ընդդիմադիր դաշտը կարող է, ինչպես ինքը ձևակերպեց, վարչապետ Փաշինյանին ուղարկել թոշակի։ Առաջին հերթին ասաց, անհրաժեշտ է համախմբում։
Ընդդիմադիր դաշտում պետք է ձևավորվեն խոշոր բևեռներ։ Խոշոր բևեռներ։ Եվ ընդդիմադիր դաշտը պետք է հանդես գա խոշոր բևեռներով։ Որքան խոշոր, այնքան լավ։
Ընդդիմադիր դաշտի մյուս խնդիրն ըստ Մարուկյանի ընտրություններին բարձր մասնակցություն ապահովելն է։ Նա անհիմն է համարում տարբեր ԿՊԱ-ականների այն պնդումները, թե իշխող ուժը 26-ի ընտրություններին 50%-ից ավելի քվե կստանա։ Պնդեց, ընտրողների 60%-ից ավելին դեմ է իշխանությանը, և եթե խոշոր բևեռներ չձևավորվեն, ձայները կփոշիանան։
Ինչու են իրանք իրանք վստահ պահում, որ մարդիկ վախենան, որ մարդիկ մտածեն, որ աննար է իշխանությունը փոխել, հետեւաբար իմաց չունի գնանք ընտրության։ Այսինքն առաջին ուղերձը հետ է գնա, որ բոլոր տեղամասերում, որտեղ 50 գումարած 1 մասնակցություն ա լինում, իշխանությունը պարտվում է այդ ընտրությունը։ Իմացեք ժողովուրդ, որ տեղամաս 50%-ից ավել մասնակից մտավ, կապ չունի ու մանտրել, իշխանությունը պարտվում է։
Մարուկյանի պատկերացմամբ իշխանության պարտությունից հետո արդեն խոշոր ուժերը կմիավորվեն և կառավարություն կձևավորեն։
Բոլորը պետք է իրենց ունեցած այդ էգոն դնեն մի կողմ, 2026 թվականին կանգնեցնեն այս շղթան։
Լուսավորի ղեկավարը հնարավորություն տեսնում է, որ քաղաքական դաշտում իրար հարող ուժերը փոխզիջումներով հասնեն համախմբման։ Իր ղեկավարած ուժը պնդեց, որևէ կուսակցության հետ դաշինք կազմելու հարցով մինչ այս պահը դեռ քննարկումներ չի ունեցել։ Այսօր էլ կոնկրետ քաղաքական ուժերի անուններ չնշեց, որոնց հետ պատրաստվում են բանակցել նախընտրական դաշինք ձևավորելու օրակարգով։
Մենք չգիտենք, թե այդ քաղաքական միավորները ինչ ծրագրային կոնսենսուսների կարող են գնալ, այդ ամեն ինչը կլինի քննարկումներով։ Տեսեք, ժողովուրդ ուժեր ասում են, մենք միայնակ մասնակցելու ենք։ Լավ, ինքնանպատակ, դա լուսավոր Հայաստանն է, կարող է միայնակ մասնակցել, դա ինքնանպատակ է։ Այսինքն մասնակցենք միայնակ, թե փորձենք փոխել համակարգը, իշխանությունը փոխել։
2026-ի ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին արդեն հայտարարել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, մեծահարուստ գործարար Սամվել Կարապետյանի «Մեր ձևով» շարժումը, որն առաջիկայում կվերափոխվի կուսակցության։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականից պնդում են, թե այդ օրակարգով անգամ քննարկում չեն ունեցել։ Իրենք խոսում են վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացով իշխանափոխության հասնելու մասին։ Նախընտրական դաշինքներին կողմնակից Էդմոն Մարուկյանը վաղ համարեց նշել, թե հետընտրական փուլում կհամագործակցի երկրորդ և երրորդ նախագահների ղեկավարած ուժերի հետ։
Քանի որ ես չգիտեմ այս պահին, մենք երբ որ գրենք գրանցված ընտրական պրոցեսում ուժ, եթե կլինենք դաշինք, ես ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Կլինենք Լուսավոր Հայաստան առանձին մասնակցող, էլի այդ հարցին կպատասխանեմ։ Հիմա ցանկացած նմանատիպ հարցը ինքը բանա, ժողովրդի ասած ձուկը ջրում խոսակցություն, մեկ, և երկրորդ ինքը նաև բանակցային դիրքերը թուլացնող խնդիրալուծում։
Միակ բանը, որ Մարուկյանն այսօր բացառեց Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագրի և նրանց աջակցող ուժերի հետ համագործակցությունն է։
Միանգամից ձեզ վերջերս հարցրեցին, ասեցին, բայց ինչ-որ հարց էլի նմանատիպ, ասեցին, գործող իշխանության հետ ինչ կանեք, ասեցին, մատաղուտելու էլ չենք գնա։ Այսինքն բացառելու մասով ես կարծում եմ, դա է բացառված։
Վարչապետ Փաշինյանի կաբինետում 2 տարի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան աշխատած Մարուկյանը այսօր խիստ քննադատեց Փաշինյանի թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականությունը։ Կենտրոնացավ հատկապես եկեղեցու վրա, արձագանքելով ամենայն հայոց կաթողիկոսի վերաբերյալ Փաշինյանի ամենաթարմ մեղադրանքին, թե վեհապարը տապալել է իր իսկ ընդունած կանոնադրությունը։
2011 թվականին ասում է, մոտ ապագայում դա կընդունվի, 2011 թվականից էլ անցել է ևս 14 տարի։ Այսինքն սա ցույց է տալիս գործերի իրական դրությունը։
Եթե Փաշինյանն այժմ էլ կաթողիկոսին մեղադրում է եկեղեցական նոր կանոնադրություն չընդունելու համար, սա ևս համարելով նրան հեռացնելու պատճառ, ապա Մարուկյանն էլ պնդում է. Վարչապետն իր թիմի հետ միասին ոչ միայն չի կատարել կառավարության 21-26 թվականների ծրագիրը, այլ արել է այնտեղ գրածի ճիշտ հակառակը։
Պետք է ինքը հեռանա։ Պետք է ինքը մի այլ ձևի հեռանա։ Ինքը չի հասկացել այս տեսարյունը կարողանել առավոտյան եկեղեցու կանոնադրության մասին։ Եկեղեցու կամ ցանկացած կրոնական կազմակերպության կանոնադրությունը այդ կազմակերպության ներսում իրենց հարաբերությունների մասին է։ Ընտրությունների միջոցով մանդատ ստացած քաղաքական գործչի տվյալ պարագայում իշխանության ղեկավարի գլխավոր փաստաթուղթ այն ծրագիրն է, որով նա ընտրվել է։ Բայց մեր համայնությունը ինչ է ասում։ Մեր փաստաթուղթը հաստատում է ազգային ժողովը, դրա վերաբերյալ հետո զեկույցներ են ներկայացնում, հաշվետվություն են տալի օրենս դիրմանմանին։ Եվ ինչ գրել է, չի արել։ Չի արել ժողովուրդ։
10 տարի առաջ հիմնադրված Լուսավոր Հայաստանի այսօրվա համագումարում Էդմոն Մարուկյանը վերընտրվեց կուսակցության նախագահ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուսապրենք, եթե ձեր չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, ոնց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչով առանձնացավ այս շաբաթը Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփել անցնող շաբաթվա իրադարձությունները։
Քաղաքական շաբաթն ավելի շուտ սկսվեց, քան օրացույցային։ Դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան Ֆրանսիայից Հայաստան վերադարձավ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, դիմելով օթանավակայանում իրեն դիմավորող մարդկանց, հայ առաքելական եկեղեցու հովվապետը մեկ անգամ ևս հասկացրեց, չնայած իշխանական ճնշումներին, ինքը չի նահանջելու։
Եվ Աստուծո կամոք, մենք պիտի կարողանանք հաղթահարել այս դժվարին ժամանակները մեր կյանքում և դուրս գալ այս փորձություններից։
Այն նույն ժամերին, երբ Գարեգին II-ը վերադառնում էր հայրենիք, Շիրակի թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցում 7 վերքում, հոգևորականները վերջին կանոնական ժամերգությունն էին մատուցում Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ հաջորդ օրը կայանալիք այսպես կոչված պատարագից առաջ։ Վարչապետի պահանջով դրա ընթացքում պետք է զեղչվեին կաթողիկոսի և Միքայել արքեպիսկոպոս Հաջապահյանի անունները, մի բան, որին Շիրակի թեմի 3 տասնյակ հոգևորականներից որևէ մեկը չէր համաձայնել։
Դրնի, զավթում է, իրագով ուժ են կիրարում մարդկանց, քրիստոնեական իրենց հավատքից, օրինական ասենք կատարվելի սուրբ պատարագի խորհրդից փորձում են հեռու պահել։
Իր պատմության ամենասև օրերից մեկը 88-ի երկրաշարժի հերթական տարելից է Գյումրին այս տարի դիմավորեց գրեթե պաշարված վիճակում վարչապետ Փաշինյանի, նախագահ Խաչատուրյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի, մի շարք այլ ԿՊԱ-ականների, ինչպես նաև վարչապետական ծեսին մշտապես մասնակցող Շրջիկ խմբի անվտանգությունը ապահովում էին հարյուրավոր ոստիկաններ, չնայած դրան Փաշինյանի Գյումրի ժամանելու առաջին իսկ րոպեներից միջադեպերը հաջորդում էին մեկը մյուսին։
Ազատություն սրբազանների, ազատություն սրբազանների։
Նախ Գյումրի ավականու ընդդիմադիր անդամ Ռուբեն Մխիթարյանը քաղաքապետարանի շենքի պատուհաններից մեկից Միքայել և Բագրատ սրբազանների նկարներով մի քանի մետրանոց պաստառ կախեց։ Հականիկոլական վանկարկումներ հնչում էին նաև այն պահին, երբ տասնյակ թիկնապահներով շրջապատված վարչապետը մտնում էր 7 վերք։ Ի տարբերություն Փաշինյանի ու նրա կողմնակիցների շարքային գյումրեցիների ճնշող մեծ ամասնությունը դեկտեմբերի 7-ին 7 վերք եկեղեցի մտնել այդպես էլ չկարողացավ։
Շատ է ուզում այսօր Վեհապարի ու Սրբազանյանն է չլսի։ Ավետարանչականներին մենք լավ տեղ ենք տվել, լավ էլ շենք են սարքել։ Դոր պատվալը միշտ պատարակ կենեն, ոչ Վեհապարի անդուկան, ոչ Սրբազանյանն։ Թող այստանդեղ։ Ես մի հետս եկեք, ես պիտի մում վառեմ ստեղ։ Ոչ, սա պրովոկացիա չի։
Դեկտեմբերի 7-ին Գյումրիի առաջնորդանիստ եկեղեցում մում վառելու հնարավորությունի դեպ ևս չկար, անգամ մոմավաճառներ ճարժարվել առաքելական եկեղեցու կանոններին չհամապատասխանող ծեսին ներկա գտնվել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Միքայել Սրբազանի անունները, սակայն Փաշինյանական ծեսի ընթացքում այնուամենայնիվ հնչեցին։
Ամենայն հայոց ծառն Գին Սրբազնագույն կաթողիկոսի
Հայերը որ կարող են բխել մեր սրբությունները ու գիտենք որ չեր հնչվելու մեր կաթողիկոսի եւ մեր սրբազան առաջնորդի անունը այդպես մտածել ենք որ հնարավոր չի որ ցույց տանք որ չհնչեցվեն քանի որ պատարակը կարգ ունի կարգու կանոն ունի եւ ամեն ոք չի կարող ինչ որ բարեր ու արտահայտություններ ուղղակիորեն հանել սուրբ պատարակից Այդ իսկ պատճառով առավոտյան սովորականի պես ամեն կիրակի այցելում ենք, եկել ենք մեր Սուրբ Յոթվերքը, մտել ենք երկչախմբի հատված ենք գնացել, որտեղից որ ավելի լավ կլիներ տեսարանը տեսնել, այնտեղից ավելի հեշտ է պատարակին մասնակցելը, ու այնտեղից, երբ որ եկավ հիշատակումների հատվածը, մենք բարձրացրեցինք եւ հնչեցրեցինք մեր Վեհապարի եւ իհարկե մեր առաջնորդի անունը։
Սրբո եկեղեցի ով ամենայն ուղափար եպիսկոպոսաց։
Մարդիկ ներքևից նայում են վերև, ոչ գիտեն թե նույնիսկ որտեղից է գալիս ցայնը։ Հենց դա է Սուրբ Յոթվերքի զորության մասին է խոսում, որ Սուրբ Յոթվերքը այնպեսի կառուցվածք ունի, որ նույնիսկ նմանացի դեպքում կարող է պահպանել իր հավատավոր ժողովրդին։
Իսկ թե որտեղից էին գալիս իրենց փնովող գյումրեցիների ձայները, ԿՊԱ-ական պատգամավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը, ինչպես նաև Փաշինյանի կողմն անցած եպիսկոպոսները, շատ լավ էին տեսնում։ Այն բարի գալուստը, որ Փաշինյանը չլսեց Գյումրիում, նրան երկու օր անց ասացին Բեռլինում, ճիշտ է դրա հեղինակը Գերմանիայում Ադրբեջանի դեսպաններ։
Բարի գալուստ Գերմանիա, պարոն վարչապետ։
Փաշինյանի գերմանական այցը ուշագրավ էր մի քանի առումներով, նախ Հայաստանի վարչապետին Բեռլինում մի խումբ տեղացի հայեր դիմավորեցին բողոքի ակցիայով։ Ի տարբերություն Բեռլինի, Փաշինյանի այցի Համբուրգյան հատվածն անցավ առանց միջադեպերի։ Այստեղ Հայաստանի վարչապետը նույնիսկ հասցրեց հանդիպել տեղի մոտ 3 տասնյակ հայերի հետ։ Դեկտեմբերի 10-ին էլ ամփոփելով այցն ու զրուցելով իրեն ուղեկցող լրագրողների հետ, Փաշինյանը հանդես եկավ մի հայտարարությամբ, որով փաստորեն հավասարության նշան դրեց բռնի տեղահանված արցախահայերի եւ Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականից հետո շրջանառության մեջ դրված արևմտյան Ադրբեջանի քարոշչական արշավի միջև։
Սա առաջարկում է, որ մենք համատեղ ընդունենք ճանապարհային քարտեզ այս երկու թեմաները զուգահեռ փակելու ուղղությամբ։ Որտեղ ես արդեն ասել եմ բաց հրապարակային, ես մեր Ղարաբաղի ժողովրդին եմ ասել, որովհետև ասում են, բա պիտի վերադառնանք, պիտի ես ասել եմ, դա իրատեսական չի, բայց մյուս կողմից Հայաստանում էլ տեսնում են, որ Ադրբեջանը օգտագործում է անդադար արևմտյան Ադրբեջան ինչ որ անհասկանալի տերմինաբանություն։ Ես ասում եմ, եկեք նստենք, միջոցառումների ճանապարհային քարտեզ մշակենք, ոնց ենք այդ թեման հանում, որովհետև այդ թեման հանելը նշանակում է երկարաժամկետ ռազմավարական առումով ընդհանրապես բացառել որևէ կոնֆլիկտային իրավիճակ։
Նիկոլ Փաշինյանը սակայն խիստ լավատես է, թե իրեն թվում է, որ այս երկու թեմաներն իր բնորոշմամբ հանելով վերանալու են Բաքվի հետ հարաբերություններում առկա վերջին խոչընդոտները։ Այս շաբաթ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ծավալուն մի հայտարարությամբ իր դժգոհությունը հայտնեց նախորդ շաբաթ Երևանի և Եվրամիության միջև ստորագրված փաստաթղթի արդիվ։ Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունների ռազմավարական օրակարգը հստակեցնող այս համաձայնագրի գրեթե ոչ մի դրույթ Ադրբեջանի իշխանությունների սրտով չէր սկսած Բաքվում պահվող գերիների և արցախահայ փախստականների մասին հիշատակումներից վերջացրած Թրամփի ուղու չհիշատակմամբ։ Առանձին կետով Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը պահանջում էր հրաժարվել Եվրամիության դիտորդների ծառայություններից։
Հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նախաստորագրված համաձայնագրի 7-րդ հոդվածը սահմանում է կողմերի պարտավորությունը որևէ երրորդ կողմի ուժեր ընդհանուր սահմանին չտեղակայել, առավել մտահոգիչ է այն փաստը, որ Ադրբեջանի դեմ որպես քարոշչության գործիք օգտագործվող ԵՄ դիտորդական առաքելության դադարեցման փոխարեն Երևանն ու Բրյուսելն այդ առաքելության պահպանումը և դրա օպերատիվ գործունեությունը առաջնահերթություն են համարում։
Ադրբեջանցիները դժգոհ են, որ Եվրամիություն Հայաստան ռազմավարական փաստաթղթում որևէ հիշատակում չկա թրիփի մասին, փոխարենը ինչպես ձևակերպել են, հիշատակվում է տարածաշրջանային կոնսենսուսի զուրկ հայկական խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։
Նման իրավիճակը հարցեր է առաջացնում թրիփ նախագիծը կյանքի կոչելու Հայաստանի լրջության շուրջ։
Ամենալուրջ կոռուպցիոն ռիսկերն այս շաբաթ կենտրոնացան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարի անվան շուրջ։
Երևան քաղաքի հարևանությամբ Առինջբեթ հաղամասի 7/19 հասցեում գտնվող այս առանձնատունը պատկանում է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանին և կնոջը Շուշան Ալեքսանյանին։ Կոնջորյանն այս տունը ձեռք է բերել 2024 թվականի հուլիսին։
Լրագրողական հետաքննություններ իրականացնող ամենահեղինակավոր հայաստանյան պարբերականի հետքի պնդմամբ Կոնջորյանն Առինջում գտնվող նորակառույց առանձնատունը ձեռք էր բերել շուկայականից մոտ 20 միլիոն դրամ ցածր գնով, 54 միլիոնով։
54 միլիոն դրամը պատահական թիվ չէ։ Համաձայն հարկային օրենսգրքի եկամտային հարկը վերադարձվում է, եթե անշարժ գույքի արժեքը չի գերազանցում 55 միլիոն դրամը։
Հետաքննության պատրաստման ընթացքում Հայկ Կոնջորյանը հետքի հարցերի նստեյության չէր պատասխանել, խորհուրդ տալով միայն ծանոթանալ իր տարեկան հայտարարագրին։ Սակայն այն բանից հետո, երբ այս հրապարակումը հանրային բավական մեծ աղմուկի պատճառ դարձավ, Հայկ Կոնջորյանը նախ հետքին մեղադրեց ստի մեջ, ապա նաև հրապարակեց կադաստրի կոմիտեից ստացված գրությունը, որի համաձայն իր հարևաններից ոմանք ևս տուն են գնել նույն 54-55 միլիոնով։ Այս ֆոնին, սակայն, մի շարք ոչ պակաս կարևոր հարցեր որոշակիորեն անտեսվեցին, օրինակ այն, որ Կոնջորյանը, ինչպես և բազմաթիվ այլ ԿՊԱ-ներ, հիպոտեքային վարկ ստանալու համար հայաստանյան մի քանի տասնյակ բանկերից ընտրել էր հենց այն մեկը, որ պատկանում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին։ Հարցեր էր առաջացնում նաև կառուցապատող ընկերության ընտրությունը։
Հայկ Կոնջորյանը բնակելի տունը ձեռք է բերել Միլոն Մայնինգ ՍՊ-ից։ Այս ընկերությունը պատկանում է Բաբկեն Հովակիմյանին, Հովակիմյանին պատկանող մեկ այլ ընկերության, Միլոն Ռեալթի ՍՊ-ի տնօրենը Ավետ Կոնջորյանն է, Հայկ Կոնջորյանի եղբայրը։
Այս շաբաթ հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նաև քաղ պայմանագիր խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում Հայկ Կոնջորյանի նախորդը Լիլիթ Մակունցը, կրթության և մշակույթի նախկին նախարարն ու Վաշինգտոնում Հայաստանի նախկին դեսպանն այս շաբաթ համալրեց ամերիկյան համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը։
Տարիների ընթացքում սովորել եմ մինչև առաջնորդելը լսելու տարբեր մոտեցումներ ունեցող մարդկանց շարքերում ընդհանուր նպատակ գտնելու արժեքը։
Ընդհանրապես մի քանի ամիս առաջ, սակայն ԿՊԱ-ականները այս նույն ամերիկյանին մեղադրում էին իրենց ճնշելու համար պատճառը ԿՊԱ-ական պատգամավորուհիներից մեկի աշխատանքային պայմանագրի երկարաձգումից հրաժարվելն էր։
Որքան մոտենում են ախտրական շրջանը, այնքան ավելի ակնհայտ է, որ համասարանում ներկայացվածություն է քաղաքացիական պայմանագրի նվազում և անհետանում է։
Your freestyle chess South Africa Grand Slam champion Levon Oronyan.
Շաբաթվա գլխավոր մարզական հաջողության հեղինակը դարձավ Լևոն Առոնյանը։ Հայաստանի երբեմնի թիվ 1 շախմատիստը այս շաբաթ երկրորդ տարին անընդմեջ հաղթեց Freestyle Chess Grand Slam Final մրցաշարում, առավելության հասնելով նաև աշխարհի 16-րդ չեմպիոն Մագնուս Կարլսենի նկատմամբ։ Շաբաթվա ամենաանսպասելի երաժշտական իրադարձությունը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 8-ին Հյուսիսային Պողոտայում, այստեղ
68-ի համերգով հանդես եկավ ռուսական ռոքի լեգենդներից մեկը՝ Բորիս Գրեբենշիկովը։ Աշխատանքային այցով Մոսկվա մեկնած Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն, այս շաբաթ ռուսական երաժշտության այլ ուղություններն էին հետաքրքրում։ Դեկտեմբերի 11-ին Մոսկվայի Սենտ Ռեջիս հյուրանոցից արված վարչապետի լայվում տպավորիչ էր գրեթե ամեն ինչ. Փակ տարածքում գլխարկով գտնվող Փաշինյանը, երկի ընտրությունը և նույնիսկ պատուհանից երևացող շենքը, Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության, ՖՍԲ-ի կենտրոնակայանը, տխրահարճակ Լուբյանկան։
Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը եւս 2 ամիս կմնա բանտում, դատախազը բավարարել է քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Ռոման Ահարոնյանը, ով անհիմն է որակում դատարանի որոշումը։ Մկրտիչ Սրբազանը հոկտեմբերին է կալանավորվել, նա մեղադրվում է երկու հոդվածներով՝ ընտրական իրավունքին խոչընդոտել է իշխանական կամ ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով եւ հավաքներին մասնակցելուն հարկադրել է կրկին լիազորություններն օգտագործելով։ Մկրտիչ եպիսկոպոս այս մեղադրանքները չի ընդունում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն քաղ բանտարկյալների է ազատ արձակել, նրանց թվում 2020 թվականի վիճահարույց ընտրությունների դեմ փողոցային պայքարի առաջնորդներից Մարիա Կոլեսնիկովային։ Իրավապաշտպան Վեսնա կազմակերպության տվյալներով Կոլեսնիկովան արդեն դուրս է եկել երկրից։ Ազատ է արձակվել նաև խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Ալես Բելյացկին։ Ըստ Լուկաշենկոյի աշխատակազմի կողմից վարվող տելեգրամալիքի, Բելարուսի ավտորիտար առաջնորդ ընդհանուր առմամբ 123 բանտարկյալների է ներում շնորհել։ Ազատ արձակվածների ստույգ ցանկը հայտնի չէ, բայց նրանց թվում 5 ուկրաինացի կա, այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Քաղ բանտարկյալների ազատ արձակումը տեղի ունենում Լուկաշենկոյի և ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացի հանդիպումից հետո։ Մինսկ Ջոն Քոուլի նախորդայցից հետո Բելարուսի իշխանությունները 52 քաղ բանտարկյալների էին ազատ արձակել, այդ թվում ընդդիմության առաջնորդ Սերգեյ Տիխանովսկուն և Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության լրագրող Իհար Լոսիկին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը շաբաթավերջին Բեռլինում կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և Եվրոպացի այլ առաջնորդների հետ, հայտարարել է Սպիտակ տունը։ Սպիտակ տան պաշտոնյան նախորդին հաստատել է տեղեկությունը, որ Թրամփի հատուկ բանագնաց Ուիտքոֆը շաբաթավերջին հանդիպելու է Զելենսկու և Եվրոպացի առաջնորդների հետ խաղաղության բանակցությունների կարգավիճակը քննարկելու համար։ Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ Բեռլինը կհյուրընկալի առաջնորդների, այդ թվում Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարներին, հաջորդ 2-7-ի Զելենսկու կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ գերմանա-ուկրաինական բիզնես ֆորումին մասնակցությունից մի քանի ժամ անց։ Գիշերը Ռուսաստանի կողմից իրականացված հարձակումներից հետո Ուկրաինայի Օդեսա քաղաքում և հարակից շրջաններում այսօր էլեկտրաէներգիայի խոշոր անջատումներ են եղել։ Մոսկվան 2022 թվականի ներխուժումից ի վեր պարբերաբար ռմբակոծում է Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգը, ինչի հետևանքով ամբողջ երկրում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են տեղի ունենում։ Ռուսական կողմն էլ այսօր հայտարարել է Սարատով քաղաքում բնակելի շենքի վրա ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարվածների մասին, որոնց հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, Կիևը դեռ չի մեկնաբանել։ Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։ Ուկրաինայի պատերազմը փոխեց ոչ միայն ռազմաճակատի գծերը, այլև ամբողջ Եվրոպայի անվտանգային ճարտարապետությունը։ Տասնամյակներ շարունակ չեզոքության վրա հիմնված պետություններից երկուսը ստիպված եղան վերանայել իրենց հիմնարար անվտանգային ընտրությունը։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան երկու օրինակ են, թե ինչպես ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա ամիսների ընթացքում խմբագրեց տասնամյակների ընթացքում ձևավորված ապաբլոկայնության քաղաքականությունը և այդ երկրներին բերեց ՆԱՏՕ։ Տեսնենք, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել և արդյոք Հայաստանը ինչպիսի քաղաքականություն կարող է վարել, երբ վճռորոշ պահերին ռազմական դաշնակիցները չեն արդարացրել սպասելիքները։
Ես որոշում եմ կայացրել հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնելու։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի 2022 թվականի այս հայտարարությունն ու դրան հետևած լայնամասշտաբ հարձակումն Ուկրաինայի վրա, որ շարունակվում է մինչ օրս, կրճատեց չեզոքությունը որպես քաղաքականություն ընտրած փոքրաթիվ եվրոպական երկրների ցանկը։ Ֆինլանդիան ու Շվեդիան, որտեղ այս որոշումը տասնամյակների պատմություն ուներ, ռուսական հարձակումից 3 ամիս անց մայիսի 18-ին դիմում ներկայացրին Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու համար։ Երկրորդ համաշխարհայինից ի վեր Եվրոպայում սկսված ամենալայնամասշտաբ պատերազմից մեկ շաբաթ անց արդեն Ֆինլանդիայում սկսել էին այս հարցը քննարկել։
Հավանաբար, ինչպես շատ ուրիշներ, սկսում եմ մտածել այդ մասին։ Նախկինում ես չէի աջակցի Ֆինլանդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, բայց հիմա հակված եմ մտածել, որ լավ կլինի, որ մենք դա բավականին արագ քննարկենք։
Այո, կարծում եմ մենք պետք է միանանք ՆԱՏՕ-ին։ Ես մի քանի շաբաթ առաջ էստոնացի քաղաքական գործիչների էի հանդիպել, երբ դեռ Ուկրաինայի պատերազմը չէր սկսվել, բայց սպառնալիքը արդեն շոշափելի էր, և նրանք ասում էին, որ շատ ուրախ են, որ Էստոնիան 2004-ին ՆԱՏՕ-ին է անդամակցել, և որ առանց դրա արդեն կլինեին ռուսական արջի թաթերում։
Մեր ներկա կարգավիճակը դաշինքներից դուրս ՆԱՏՕ-ի հետ սերտ համագործակցությամբ մեզ շատ լավ է ծառայել, բայց իհարկե ֆինները մտածում են, ինչ կարող է լինել, եթե ապագայում սահմանին որևէ անկարգություն տեղի ունենա, և կարծում եմ, որ մարդկանց առավել մտահոգող հարցերից մեկը միջուկային զենքի մասին հռետորաբանությունն է։ Երբ Ռուսաստանն ասում է, որ միջուկային զենքն իր զինանոցի մաս է կազմում, իհարկե դա մտահոգություններ է առաջացնում հարևան երկրներում։
Փաստացի պատերազմը, որ Մոսկվան սկսեց, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը թույլ չտալու պատճառաբանությամբ, ի վերջո հանգեցրեց դրամագծորեն հակառակ արդյունքին՝ դաշինքի ընդլայնմանը։ Ու չնայած Թուրքիան ու Հունգարիան սկզնական շրջանում խոչընդոտներ էին հարուցում, Ֆինլանդիան դիմումից 1 տարի, իսկ Շվեդիան 2 տարի անց անդամակցեցին ՆԱՏՕ-ին, ու հիմա արդեն սկանդինավյան բոլոր երկրներն են Հյուսիսատլանտյան դաշինքում։
Մենք ՆԱՏՕ-ն դարձրել ենք ավելի ուժեղ, քան երբևէ։ Մենք անցյալ տարի ողջունեցինք Ֆինլանդիային դաշինքում, և հենց այսօր առավոտյան Շվեդիան պաշտոնապես միացավ։ Բարի գալուստ։
Today is a truly historic day. Sweden is now member of NATO.
It feels very good.
Սա մեծ քայլ է, սա նաև շատ բնական քայլ է, այնպես որ մենք այսօր բառացիորեն Շվեդիան դարձրինք ավելի անվտանգ և պաշտպանված։
Հիշում եմ, մի քանի տարի առաջ ես իսկապես դեմ էի ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությանը, քանի որ կողմեի մեր ֆորթեգրադ չեզոքության քաղաքականությանը, բայց հիմա կարծում եմ, որ իսկապես կարևոր էր անդամակցելը և պետք էր նման որոշում կայացնել։
Սա լավագույն ապագայի համար է, բայց մենք չգիտենք, թե ինչ է սպասվում։ Այդ պատճառով մի քիչ նաև անհանգիստ եմ։
Կարծում եմ, Ռուսաստանից վտանգը հիմա ավելի քիչ կլինի։
It is a massive shift.
Սա հսկայական փոփոխություն է, առնվազն կարծում եմ ինքնության մակարդակում, և այն մակարդակում, թե ինչպես են շվեդերն ընկալում իրենց և իրենց երկիրը։ Այդ հարթության մեջ սա լուրջ շրջադարձ է։ Շվեդիայում չեզոքությունը երկար տասնամյակներ հպարտության առարկա էր և ազգային ինքնության մի մասը շատերի համար։
Բայց ինչպես են այս երկու երկրները նախ ընտրել, ապա հրաժարվել ռազմական դաշինքներին չմիանալու սկզբունքից։ Թեև սկանդինավիան այս երկու երկրները նույն քաղաքականությանն էին հանգել, սակայն այդ որոշման հետևում տարբեր պատմական հանգամանքներ ու գործոններ են։ Շվեդիայի դեպքում որևէ բլոկի չանդամակցելը շատ ավելի երկար, մոտ 200 տարվա պատմություն ունի, ասում է Ֆինլանդիայում անվտանգության և պաշտպանության հարցերով փորձագետ Նինա Օլանդերը։
Sweden adopted the neutrality policy for the first time in the early 19th century after the
Շվեդիան առաջին անգամ չեզոքության քաղաքականությունն ընդունել է դեռ 19-րդ դարի սկզբին, Նապոլեոնյան պատերազմներից հետո, որոնք նաև վերջին պատերազմներն էին, որոնց Շվեդիան մասնակցել է։ Այդ ժամանակվանից ի վեր Շվեդիան խաղաղության մեջ է, այսինքն ավելի քան 200 տարի։ Հետևաբար Շվեդիայի չեզոքության հիմքը բավականին տարբեր է Ֆինլանդիայից, այն նաև տարբեր փոփոխությունների միջով է անցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ և Սառը պատերազմի ընթացքում։ Սառը պատերազմի ժամանակ, օրինակ, Շվեդիան վարում էր մի քաղաքականություն, որ ձևակերպ ստիպված էր որպես ապաբլոկայնություն խաղաղ ժամանակ եւ չեզոքություն պատերազմի դեպքում.
Non-allied status in peacetime and neutrality in wartime.
Շվեդիան կարողացավ անմասն մնալ 20-րդ դարի երկու համաշխարհային պատերազմներից։ Սառը պատերազմի ժամանակ էլ ՆԱՏՕ-ին պաշտոնապես չանդամակցեց, թեև սկսեց սերտ համագործակցել, ու այդ ժամանակ Օլանդերն ասում է շատերն էին կատակում, որ Շվեդիան ՆԱՏՕ-ի 17-րդ անդամն է։ Մինչ Միացյալ Նահանգներում Շվեդիան անվանում էին չեզոք, բայց իրենց կողմից։
It had very like quite deep cooperation with
Շվեդիան բավականին հետաքրքիր քաղաքականություն ուներ, որ ենթադրում էր ոչ պաշտոնական, բայց իրականում բավական խորը համագործակցություն ՆԱՏՕ-ի հետ, եւ դա իհարկե շատ գաղտնի էր, քանի որ պաշտոնապես Շվեդիան չեզոքեր եւ չպետք է համագործակցեր ՆԱՏՕ-ի հետ, բայց Շվեդիան օրինակ շատ սերտ հարաբերություններ ուներ Դանիայի եւ Նորվեգիայի ՆԱՏՕ-ի անդամ իր երկու հարևանների հետ, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի լայն իմաստով։ Այսպիսով կար իրական համագործակցության թաքնված շերտն ու Շվեդիայի չեզոքության քաղաքականության պաշտոնական շերտը Սառը պատերազմի ժամանակ։
Ի տարբերություն Շվեդիայի, որտեղ չեզոքությունն ու ապաբլոկայնությունը դեռ 19-րդ դարից եկող որոշում էր, հետագայում նաև ազգային ինքնության եւ ինքնագիտակցության մաս, Ֆինլանդիայի դեպքում ռազմական դաշինքներին չմիանալու որոշումը մոտ 8 տասնամյակի պատմություն ունի եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ավելի շուտ պարտադրված էր, քանի որ Ֆինլանդիան հայտնվեց վտանգավոր դիրքում՝ կողքին խորհրդային միություններ, անցյալում կորստաբեր պատերազմները Մոսկվայի հետ։ Անկախությունն ու ժողովրդավարությունը պահպանելու համար Ֆինլանդիան 1948-ին ԽՍՀՄ-ի հետ ստորագրել էր բարեկամության համաձայնագիր, պարտավորվելով չմիանալ ռազմական դաշինքների, իր տարածքից հարձակում թույլ չտալ ԽՍՀՄ-ի դեմ, նման վտանգի դեպքում էլ իրավունք տալ Մոսկվային միջամտել։ Այս որոշումը թույլ տվեց Ֆինլանդիային պահպանել անկախությունը ժողովրդավարական կարգերով ու ազատ շուկայական հարաբերություններով, ասում է Օլանդերը։ Արևմուտքում այս վիճակը հետո կոչեցին ֆինլանդիզացիա, մի մոդել, երբ իրը ֆորմալ անկախ է, բայց խստորեն հաշվի է առնում հզոր հարևանի շահերը։
Չեզոքությունը Ֆինլանդիայի համար պրագմատիկ էր եւ փաստորեն տվյալ պահին միակ հնարավոր ընտրությունն ու լավագույն տարբերակը, քանի որ Ֆինլանդիային տալիս էր մանևրելու ազատություն խորհրդային միության հետ հարաբերություններում։ Ֆինլանդիան կարող էր ընդգծել, որ ինքը ԽՍՀՄ մասը չէ, այլ չեզոք եւ անկախ երկիր է, եւ այդ չեզոքության շնորհիվ Ֆինլանդիան կարող էր առևտուր անել եւ քաղաքական հարաբերություններ ունենալ արևմտյան երկրների հետ, պայմանով, որ այդ ամենը հավասարակշռության մեջ լիներ խորհրդային միության հետ հարաբերությունների մասով։
Այս ընթացքում Ֆինլանդիան, որ խորհրդային միությանը չգրգռելու, բայց միևնույն ժամանակ արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունները զարգացնելու արտաքին քաղաքականություն էր վարում, պաշտպանության ոլորտում ձեռքերը ցալած չէր նստում, զարգացնելով total defense, այսինքն համընդհանուր պաշտպանություն։ Սա ենթադրում էր քաղաքացիական եւ ռազմական պաշտպանություն միասնական համակարգ, պարտադիր զինծառայություն, մեծ պահեստազոր եւ ամբողջ հասարակության պատրաստվածություն հնարավոր պատերազմին, մոբիլիզացիոն պլաններից մինչեւ ստորգետնյա ապաստարաններ ու սննդի պահեստավորում։ Համանման համակարգեր իրականում որդեգրել էին բոլոր սկանդինավյան երկրներն այս կամ այն չափով, բայց դրանք ավելի զարգացած էին Ֆինլանդիայում եւ Շվեդիայում։
The idea is that defending the country is an effort that requires the whole of government and the whole of society.
Համակարգի գաղափարն այն է, որ երկրի պաշտպանությունը պահանջում է կառավարության եւ հասարակության ամբողջական ներգրավում, այսինքն անխտիր բոլոր քաղաքացիները պետք է որոշակի ներդրում ունենան իրենց երկիրը պաշտպանելու գործում բոլոր ոլորտներում։
In a way, because Finland and Sweden joined NATO so late,
եւ քանի որ Ֆինլանդիան ու Շվեդիան ՆԱՏՕ-ին ուշ միացան, ամբողջական պաշտպանության այս համակարգը, որն ավելի բնորոշ է Սառը պատերազմի ժամանակներին, այժմ կրկին արդիական է, եւ շատ այլ եվրոպական երկրներ էլ հիմա փորձում են նմանատիպ բան իրականացնել իրենց երկրներում, որտեղ Սառը պատերազմից հետո իրական ռազմական հակամարտությունը եւ պաշտպանությունը շատ հեռավոր մի բան էին թվում, ասենք մերձավոր արևելքի խնդիր։ Բայց սեփական երկիրը պաշտպանելու անհրաժեշտության դիտակցումը այժմ վերադառնում է Եվրոպա, եւ համընդհանուր պաշտպանության հայեցակարգը շատ կարեւոր է դառնում նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, եւ սա մի փորձ է, որ ՆԱՏՕ-ի երկու նոր անդամները իրենց անդամակցությամբ վերել են դաշինք, որը հիմա նաև այլ երկրներ են սկսում կիրառել։
Ապաբլոկային քաղաքականությունից հրաժարվելու մասին խոսակցություններն այս երկու երկրներում եղել են ավելի վաղ, Սառը պատերազմից հետո, բայց դրանք ակտիվացան հատկապես 2014-ից, երբ Ռուսաստանը գրավեց Խրիմը։ Սա Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի համար լուրջ ազդանշան էր, իսկ Ուկրաինայի վրա լայնած ավալ հարձակումից հետո արդեն այդ երկրներում ծանրացավ անդամակցության օկտին փաստարկների նժարը։ Երկու երկրներն էլ որոշեցին համընդհանուր պաշտպանության իրենց համակարգից բացի անվտանգություն ապահովագրել նաև Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի 5-րդ հոդվածով։ Երբ հարձակումը անդամներից մեկի վրա դիտարկվում է հարձակում ողջ Դաշինքի վրա ու ենթադրում կոլեկտիվ պատասխան։
In 2022, the moment was obviously very urgent from the point of view of these two countries because it became clear that
2022-ին արդեն անդամակցության հարցը այս երկու երկրների տեսակետից ակնհայտորեն հրատապ էր, քանի որ պարզ դարձավ, որ նույնիսկ ամենամերձավոր գործընկերությունը ՆԱՏՕ-ի լիարժեք անդամության հետ համեմատ նույնը չէ, անվտանգության երաշխիքների առումով, որ տրամադրում է 5-րդ հոդվածը.
That it does not respect this kind of policies of its neighbors.
Սա էր անդամակցության գլխավոր պատճառը, քանի որ Ռուսաստանը Ուկրաինա ներխուժման հստակ ցույց տվեց, որ չի հարգում իր հարևանների չեզոքության քաղաքականությունը։ Օրինակ Ֆինլանդիան երկրորդ համաշխարհայինից հետո ինքնակամ ՆԱՏՕ-ից դուրս մնաց նաև այն պատճառով, որ ուզում էր Ռուսաստանի հետ հնարավորինս լավ հարևանային հարաբերություններ պահպանել, բայց պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանը չի գնահատում այսպիսի ժեստերը եւ այսպիսի ինքնակամ սահմանափակումը միևնույն է անվտանգություն չի ապահովում։
Regard is not a way to guarantee the country's security.
Ուստի Ռուսաստանի նման լայնածավալ ներխուժումը Ուկրաինա հստակ նշան դարձավ Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի համար, որ նրանք արդեն պետք է ընդունեն այս որոշումը, որը երկար ժամանակ քննարկվում էր երկու երկրներում.
Discussed a lot for a long time in both countries.
Հայաստանը ի տարբերություն Սկանդինավիան այս երկու երկրների անկախությունից ի վեր հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է։ Հենց անվտանգության նկատառումներն էր ակնարկում նաև Սերժ Սարգսյանը, երբ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Պուտինի հետ հանդիպումից հետո հայտարարում էր, որ Հայաստանը որոշել է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր կնքելու փոխարեն անդամակցել ԵԱՏՄ-ի վերածված Մաքսային միությանը։
Մի հավատացեք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ասում են, որ ռուսները մեզ պարտադրում են դառնալ Մաքսային միության անդամ։ Չկա այդպիսի բան։
Բայց իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ այս անդամակցությունը Հայաստանի անվտանգության հարցում ոչ մի նշանակալի առավելություն չտվեց, ոչ 2016-ի քառորյա, ոչ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ոչ էլ հետո Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ներխուժումների եւ 2023-ին Արցախում ադրբեջանի կողմից իրականացված էթնիկ զտման ու Ղարաբաղը հայաթափելու ընթացքում։ Հայաստանը հիմա թեև ԵԱՏՄ տնտեսական հավաքներին մասնակցում է, սակայն հապկի ձևաչափում սառեցրել է իր մասնակցությունը։ Երբ անվտանգային դաշնակիցներն անգամ հայտարարության տեքստով չդատապարտեցին Ադրբեջանի հարձակումն ու Հայաստանի տարածքների օկուպացիան, ինչ հույսեր էր կապում Հայաստանը հապկին անդամակցելով։
Հայաստանը ապկի միջոցով ստանում էր բավականին արտոնյալ զենք-զինամթերք, որպեսզի արդիականացրի զինված ուժերը, մյուս կողմից Ռուսաստանի հետ երկկողմ դաշնակցային հարաբերություններով իր ընկալմամբ զսպում էր Թուրքիայի ներթափանցումը տարածաշրջան և մյուս կողմից ամրապնդում էր իր ռազմական ճանապարհով ձեռք բերվածը, հա, ի վերջո Ադրբեջանի հարցակումների պատասխանը եղավ այն, որ Հայաստանը կարողացավ ազատագրել Արցախը եւ ըստ էության այստեղ ինչ որ առումով տրամաբանական առումով խաղում էր Իսրայելի վրա արաբական հարցակումների տրամաբանությունը։ Այդ Հայաստանը կասեցրեց Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները եւ ձևավորելով դաշնակցային հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ երկկողմ եւ բազմակողմ հապկի եւ ուղղ հարաբերությունների միջեւ փորձում էր այդ անվտանգային համակարգը տարածաշրջանում իր համար պահպանել։ Բայց գիտությունը ցույց է տալիս, որ հաճախ ասիմետրիկ դաշինքները, նույնիսկ կա թիվ 46% լիդզի և այլ գիտնականների հետազոտությունների 90-ականներին, իրենք մեծ պետությունների կողմից, մեծ տերությունների կողմից, իրենց պարտականությունները, հավաստիացումները անվտանգության հաճախ չեն պահպան, փոքրերի նկատմամբ։ 2020 թվականին ըստ էության ունեցանք այն, ինչ դասական գրականությունը նաև հիմա ակտիվորեն դա քննարկում է, այդու նաև ես մի հոդվածը շուտով լույս տեսնելու իմ հեղինակությամբ, ինչպես մեծ տերությունը դավաճանում է իր փոքր դաշնակցին։
Ձեր կարծիքով ո՞րն էր այն կետը, որ Հայաստանը պիտի հասկանար, որ սա չի գործում ու նոր բան է պետք մտածել։ Թե մինչև առաջին փորձությունը չլիներ, դա չէր հասկացվելու։
Ինչպես կասեին լավագույն ալիանսների լավագույն մասնագետներ Մորովը եւ Շնայդերը, իրական ռազմաքաղաքական դաշնակիցներին պայմանագրեր պետք չեն։ Իրենք միասին դաշնակցում են առանց ֆորմալ պարտավորվածությունների ձևակերպումը։ Հիմա խնդիրը կանգնում է նրանում, որ եթե մենք համեմատենք Հայաստանի հետ պայմանագրերի եւ ընդհանրապես բազմավարական փաստաթղթերի էությունը եւ Ռուսաստանի Ադրբեջանի հետ կնքած փաստաթղթերի էությունը, մենք կտեսնենք բավականին հետաքրքիր պատերնային տարբերություն։ Մենք կտեսնենք, որ ի տարբերություն Հայաստանի հետ կնքված փաստաթղթերի, որոնք սկզբնական շրջանում այո խորքային էին եւ այլն, իդեպ Ադրբեջանի հետ 97-98 թվականի պայմանագիրը երկկողմ Ռուսաստանի նույնպես բավականին խորքային է եւ արդեն իսկ այնտեղ կա խնդրահարույցը։ Բայց դա անցնենք։ Մենք կտեսնենք տարբերությունը հիմնական, որ Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի կնքած ռազմավարական փաստաթղթերում առկա է աշխարհակաղակական ընդհանուր տեսլական, այսինքն անգլերեն ասած like-mindedness։ Երկու պետությունն էլ ավտոկրատ են, երկու պետությունն էլ խնդիր ունեն ամրապնդելու իրենց ռեժիմները, երկու պետությունն էլ գնալով ավելի ձգտում էին համագործակցել եւ մեկ ընդհանուր ճակատի մեջ հանդես գալ զսպելու արևմուտքի նորմատիվային ներթափանցումները, ինչպես իրենք էին ձևակերպում դեմոկրատ լիբերալ դեմոկրատիայի ճանապարհի պարտադրանքը, գունավոր հեղափոխությունները եւ այլն, եւ այսինքն դա բերում է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ռազմավարական եւ ռազմաքաղաքական ընդհանրության, այսինքն շահերի լուրջ համադրվածություն այստեղ տեղի ունենում։ Եվ այս ոչ արևմտյան կամ հակաարևմտյան կոնսոլիդացիայի պայմաններով, որը Ռուսաստանը ակտիվորեն առաջ է քաշում առնվազն 2008 թվականից, 2007, 2008 կամ 2014-ից առավել եւս ակտիվորեն, արդեն իսկ ակնհայտ է դարձնում, որ Ադրբեջանի ու Հայաստանի ընտրության մեջ Ռուսաստանը ելնելով իր տարածաշրջանային թիկունքն ապահովելու այսպես կոչված մտադրություններից եւ գլոբալ համակարգում Ադրբեջան, հետո նաև ինչ որ ապահով Թուրքիա, որպես գործընկերներ արևմուտքի հետ իր հակամարտության մեջ ձեռք բերելու առումով, ընտրությունը կկատարի Ադրբեջանի դեպի հոգուտ Ադրբեջան։ Եվ պատահական չի, որ օրինակ լինելով Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական և ռազմաքաղաքական դաշնակիցը, Ռուսաստանը ակտիվորեն սկսեց զինել Ադրբեջանը 2009-10-11 թվականներից սկսած։
Սակայն ըստ Աբրահամյանի հայկական քաղաքական միտքն ապրում էր հին իրողություններով, անընդունակ հասկանալու արձագանքելու այն փոփոխություններին, որ տեղի ունեցան տարիների ընթացքում, թե ինչպես փոխվեցին տարածաշրջանը, Ռուսաստանն ու աշխարհն ընդհանրապես։
Մեր մոտ կա մեր քաղաքական էլիտայի քաղաքական ընկալումները պրոբլեմ ունեն, ինչ առումով։ Իրենք ստատիկ են նայում աշխարհին, այնինչ աշխարհը շատ դինամիկ է, գեր դինամիկ է։ Եթե Ռուսաստանը ավելի թույլ դիրքեր ունենալով 90-ականներին դեմ չէր Հայաստանը դիտարկել որպես տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական դաշնակից, որ իրեն հնարավորություն էր տալիս որոշակիորեն ներկա գտնվել, ոտք ունենալ, հա, տարածաշրջանում, հատկապես Չեչնիայում իրադարձությունների ֆոնին եւ այլն, ապա Ռուսաստանը ինչքան գնաց ամրապնդման, ինչքան գնաց արևմուտքին զսպելու, արևմուտքի կողմից առաջ քաշված կամ աջակցված համենայն գոնե եվրոատլանտյան, եվրոպական ինտեգրացիայի օրակարգը սահմանափակելու եւ կասեցնելու ճանապարով, նա ավելի շատ ընտրեց Ադրբեջանի, որը շատ բնական է։ Որտեղ Ադրբեջանը ցիվիլիզացիոն այդ հարցում ցիվիլիզացիոն դաշնակից է։ Ադրբեջանը նույնպես ճնշում էր իր ընդդիմությանը, Ադրբեջանը նույնպես ամրապնդում էր, կոնսոլիդացնում էր իր ավտոկրատիան, ինչպես է անում էր Պուտինը եւ հիմա։
Աբրահամյանն ասում է, նեյտրալիտետը կամ ոչ բլոկայնությունը համարվում է բաղձալի հանգրվան, հատկապես փոքր պետությունների համար, բայց ոչ բոլորին է հաջողվում հասնել դրան։
Նեյտրալությունը համարվում է մի պատյան հնարավորություն փոքրերի համար գոյատևելու հակամարտային կոնֆլիկտներով լի եւ հատկապես մեծ տերությունների միջև բախումներով լի աշխարհում։ Այլ կերպ ասած, պարզ ասած, նեյտրալությունը ուղղակի փոքրիկ հնարավորություններ չդարձնել սեփական փոքր պետությունը դերտերությունների պատերազմի թատերաբեմ ֆիզիկապես։
Սկանդինավյան երկու երկրների ապաբլոկայնությունը կամ չեզոքությունը նախ եւ առաջ հիմնված էր ներքին դիմադրողականության կարողությունների եւ դրանք անընդմեջ աճեցնելու վրա։ Հայաստանի դեպքում չկա անգամ նման խնդրի ձևակերպում։
Նեյտրալիտետը կամ ոչ դաշնակցայնությունը, օրինակ նույն Շվեյցարիայի ու Շվեդիայի պարագայում, սուվերենության ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու քաղաքական ռազմավարական ավտոնոմիայի մեծ հնարավորություններ իրենց տալ։ Բայց ինչի, որովհետև իրենք հետևողականորեն արել են այնպես, որ իրենց կախվածությունները թուլանա, հետևողականորեն արել են այնպես, որ իրենց ուժի կուտակումը դառնա սիստեմատիկ, դարել են էլ ավելի ուժեղ ռազմական առումով, տնտեսական առումով, տեխնոլոգիական առումով։ Իրենք արտադրում են բավականին լուրջ ռազմաարդյունաբերական համալիր ունեն։ Իրենց տարածքային պաշտպանության համակարգը, ամբողջ անվտանգային ռազմական համակարգը ինքը դասական, այսպես ասած, դասագրքային մոդելներից մեկն է։ Եվ իրենք կարողացել են հասնել նրան, որ իրենց նեյտրալությունը կամ ոչ բլոկայնությունը մեծացրել է իրենց սուվերենության և ավտոնոմիայի կարողությունները, հոգուտ իրենց ստրատեգիական ինքնաբավության ամրապնդում։ Հայաստանի պարագայումը բավականին պրոբլեմատիկ է։ Հայաստանի պարագայում նախ Հայաստանը դուրս չի եկել հապկից։ Հիմա սարեցրել է, կիսասարեցրել է, դա էական չի։ Դու համակարգային շիֆտ, համակարգային փոփոխություն չես արել։ Երկրորդ, Հայաստանը ես չեմ տեսնում, որ գնում է ներքին ռազմավարական ինքնաբավության ճանապարհով։ Այսինքն չկան լուրջ ստրատեգիական համակարգային փոփոխություններ անվտանգային համակարգում։ Որպես պետություն դու պետք է անես մաքսիմում, որ քո վրա հարձակումը շատ ավելի ծախսատար ու պրոբլեմատիկ լինի, քան քեզ հետ դիվանագիտական կամ քաղաքական ճանապարհով հարցեր լուծել։ Հիմա Հայաստանի դեպքում մենք տեսնում ենք, որ նույն Ադրբեջանի կողմից պատերազմ կամ ուժի լեզվով խոսել Հայաստանի հետ, հա, intimidation-ի անգլերեն ասած, հա, ուժով հարցեր լուծելու, զենքի կիրառման, ուժի կիրառման սպառնալիքով խոսելու, ուժ կիրառելու քաղաքականությունը շատ ավելի արդյունավետ է իրենց տեսանկյունից, քան եթե փորձեն ինչ-որ առումով Հայաստանին սիրաշարժ։
Արդյոք Հայաստանը պետք է հայտարարի ոչ բլոկային պետություն լինելու մասին, թե ժամանակակից աշխարհում ավելի ու ավելի է բարթանում ճամբար չընտրելը։
Նեյտրալության մասին խոս գնալ չի կարող, ես չեմ կարծում Հայաստանը կարող է նեյտրալ լինել։ Ոչ դաշնակցային կարող է ձգտել լինել, բայց այն պետք է մտավորապես ձևակերպվի այսպիսի մի համակարգի մեջ. հիբրիդային ոչ դաշնակցայնություն, ստրատեգիական վեստերնիզացիա, հստակ ռազմաքաղաքական ֆունկցիաների եւ դերի վերցնում, որպեսզի կարողանան ռազմավարական զսպում իրականացնել տարածաշրջանում կոնսոլիդացվող հակաարևմտյան կամ ոչ արևմտյան, այսպես ասած, ուժերի ձևավորմանը, եւ արևմուտքի կամ արևմտյան հիմնական խաղացողների հետ դաշնակցային տրամաբանության ձևավորում։ Այստեղ ակնհայտ է մեկ բան, որ ոչ դաշնակցայնությունը ձեռնտու չի լինելու տարածաշրջանում մի շարք պետություններից, եթե Հայաստանը չի ձևավորում աշխարհակաղական տեսլական իր մասին, իր դերի մասին, իր ֆունկցիաների մասին, հատկապես ներկայիս բարդ հակամարտային աշխարհում, որտեղ սահմանները փոփոխական են, որտեղ միջազգային իրավունքը կիրառվում է պայմանական եւ քմաճույքի հիման վրա, եթե ընդհանրապես ուզում եք գոյատևել որպես աշխարհակաղական խաղացող եւ չդառնալ Ադրբեջանի աշխարհակաղական շարունակություն, ապա պետք է լուրջ ինտելեկտուալ, մասնագիտական եւ կամային հատկություն ներ կոնսոլիդացնել այս ուղղությամբ։
Այսինքն ինչ դիրքավորում ենք մենք ունենալու։
Իհարկե, որովհետև տեսեք, եթե դու չունես քո ռազմավարությունը, թե ինչ դիրքավորում դու պետք է ունես, ուրիշները կունենան քո դիրքավորման մասին իրենց պատկերացումները, իրենք ամեն ինչ կանեն, որ դու այդպես էլ դիրքավորվես։ Որտեղ իրենք ամբիցիոզ են, իսկ դու ոչ։ Հիմա Հայաստանը չունի։ Հիմա Հայաստանը ըստ էության ամրապնդում է այն ռեգիոնալ ընկալումները, սպասարկում է այն ռեգիոնալ ընկալումները, որոնք միավորում են Ռուսաստանին, Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։
Իսկ ինչը կարող է Հայաստանը վերցնել սկանդինավյան փորձից։ Արդյոք Սառը պատերազմից հետո այսպես կոչված ֆինլանդայնացումը, երբ երկիրը իր արտաքին քաղաքական շատ որոշումներ ընդունելիս հաշվի էր առնում հզոր հարևանի Ռուսաստանի շահերը, կարող է օրինակ դառնալ հետ սովետական երկրների համար։ Մինա Օլանդերը կարծում է, որ ոչ։ Վրաստանում ասում է ակնհայտ են այդպիսի քաղաքականության դրսևորումներն ու հետևանքները։
is quite a risky strategy and would not work in any other context.
Կարծում եմ սա բավականին ռիսկային ռազմավարություն է եւ չեր աշխատի որևէ այլ համատեքստում, հիմնականում երկու պատճառով, որովհետեւ առաջինը Ֆինլանդիան այդ ժամանակ արդեն կարողացել էր ամրապնդել իր ժողովրդավարությունը եւ կարողանում էր դիմակայել ռուսական ազդեցությանը։ Բացի այդ, Ֆինլանդիայում ռուսական ազդեցությունը համեմատաբար ցածր մակարդակի վրա էր, եթե համեմատենք Ուկրաինայի կամ հարավային Կովկասի երկրների հետ։ Այսպիսի ռազմավարությունը շատ ավելի մեծ ռիսկ է պարունակում, եթե երկրում արդեն իսկ առկա է շատ ուժեղ ռուսական ազդեցություն եւ պահանջում է շատ ամուր ժողովրդավարական ինստիտուտներ եւ ավանդույթներ դրան դիմակայելու համար։ Բացի այդ, կարծում եմ, որ Ֆինլանդիան նաեւ մեծապես շահել է Շվեդիայի եւ մյուս սկանդինավյան երկրների հետ շատ սերտ հարաբերություններից։ Ֆինլանդիան մենակ չէր, ուներ բարեկամ երկրների խումբ, ինչը նաեւ օգնում էր հավասարակշռել խորհրդային միության կողմից եկող սպառնալիքը, եւ սա ցավոք ոչ Ուկրաինայի, ոչ էլ օրինակ Հայաստանի դեպքում չկա։
Ukraine or for example Armenia.
Սակայն անվտանգության փորձագետը կարծում է, որ Հայաստանի համար կարող է շատ օգտակար լինել սկանդինավյան այս երկրների փորձը ազգային պաշտպանական կարողությունների զարգացման ու նաև համընդհանուր պաշտպանության մոդելի որոշ տարերի գիրառման տեսանկյունից.
But I would say that for Armenia it's definitely good to sort of look at the country's national defense capability and make sure that the
ամբողջական պաշտպանության մոդելի որոշ տարեր անկասկած հետաքրքիր կլինեն նաև Հայաստանի դեպքում, ինչպիսիք են հասարակության դիմադրողականության բարձրացումը, քանի որ այն շատ բան է ներառում, այն ունի կրթական բաղադրիչ եւ ընդհանուր առմամբ ճգնաժամերին պատրաստվածության մասին է։ Այսպիսով պարտադիր չէ, որ համընդհանուր պաշտպանության ռազմավարություն որդեգրելը նշանակի, որ դուք պատրաստվում եք պատերազմի։ Դա նշանակում է, որ դուք դառնում եք ավելի դիմացկուն բոլոր տեսակի ճգնաժամերին դիմակայելու համար, լինի դա կլիմայական, բնապահպանական, առողջապահական կամ այլ ճգնաժամ։ Այսպիսով հասարակության դիմադրողականության այս տեսակի հայեցակարգը բավականին հետաքրքիր կլինի նաև Հայաստանի համար։
And of course I for one hope that Armenia will find support in Europe. They need the power of cooperation to survive, especially in this new era of great power rivals.
Ասնամյակներ շարունակ չեզոքությունը հնարավոր էր ոչ թե Ռուսաստանի բարիկամքի, այլ սկանդինավյան երկրների կառուցած պաշտպանական համակարգերի ու դիմադրողականության շնորհիվ։ Անվտանգությունը սկսվում է ուժեղ, կայացած, արդյունավետ աշխատող ու վստահելի ինստիտուտներից։ Հայաստանը շատ բան կարող է կրկնօրինակել սկանդինավյան երկրների համընդհանուր պաշտպանության համակարգից, ոչ թե պատերազմի, այլ ցանկացած ճգնաժամի պատրաստ լինելու համար։ Մեր դաշնակիցը փրկություն չէ, ռիսկ է։ Հատկապես 21-րդ դարում, երբ տասնամյակներով գործող միջազգային կանոնները փլուզվում են, անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ ու անվտանգության նոր ճարտարապետություն։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։ Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսքանն էր այսօրվա համար հաղորդումը, վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։